Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal, buah karya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita membaca kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebelum kita lanjutkan dua paragraf terakhir dari perkataan Ibnu Taimiyah akan kita baca ulang. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'amma kaunuhu musyikkan, maka kondisi satu amal itu memperberat atau terasa berat, itu bukanlah sebab unggulnya amal. Wa rajahanihi, dan unggulnya amal. Akan tapi, qad yakunu al-amalul fadilu masya'a musyikkan. Namun, boleh jadi ada amal yang unggul itu adalah amal yang berat untuk dikerjakan. Namun keunggulan amal tersebut limaknan ghaira masyakatihi, karena satu faktor, bukan karena faktor berat dan repotnya. Nah, ketika satu ada amal fadil yang berat, maka wasabr alihi, maka bersabar untuk mengerjakannya, padahal amal tersebut berat, itu akan menambah ganjaran dan pahalanya. Maka ganjaran atau pahala disebut thawab dari kata-kata thaba yathubu, yang artinya kembali. Maka ganjaran disebut thawab karena dia adalah manfaat yang kembali kepada pelaku. Dan ganjaran disebut ajr, diambil kata-kata ujrah, artinya upah kerja. Maka ganjaran disebut ajr untuk memberikan kesan bahasanya orang yang beramal pasti mendapatkan balasan sebagaimana orang yang kerja pasti mendapatkan upah kerjanya. Faizdatu al-thawabu bil masyakka, maka dalam kondisi ini ada amal fadil yang berat tadi dan orang bersabar mengerjakannya, maka bertambahlah pahala karena unsur, karena kesulitan yang dia dapatkan. Dan dicontohkan, maka siapa orang yang karena bu'duhu, jaraknya dari al-bait, dari Ka'bah untuk haji dan umrah, itu aksar, itu jaraknya lebih jauh, yakunu ajru a'zam, maka pahala yang dia dapatkan itu lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat dengan Ka'bah. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Ibunda Aisyah radallahu anha berkaitan dengan umrah yang ingin dilaksanakan oleh Aisyah, dan Nabi perintahkan agar berangkat dari Tan'im. Nabi katakan, ganjaranmu, pahala untukmu berbanding lurus dengan capekmu. Yang tentu dari Tan'im tidak begitu capek, berbeda yang dengan yang berangkat umrah dari Madinah. Li'an al-ajra ala qadril amal fi bu'dil masafa. Nabi katakan demikian karena pahala itu sesuai dengan kadar amal, berkaitan dengan jauhnya jarak. Maka bil ba'id yakthur, maka orang yang rumahnya jauh yakthur an-nasabu, maka capeknya lebih banyak, maka ganjarannya lebih banyak. Maka seringkali ganjaran itu, pahala itu tambah banyak ala qadril masyakkah wa ta'ab, menimbang berbanding lurus dengan kerepotan dan capek, namun La li'anna ta'ab wal masyakah maksudun minal amal. Bukan karena capek dan kerepotan itu menjadi maksud amal. Namun karena amal tersebut mengharuskan. Untuk melakukan amal tersebut tidak boleh tidak harus mendapatkan kerepotan dan capek. Inilah ketentuan dalam syariat kita. Satu syariat yang dihilangkan dari kita umatnya. Al-asar wal-aghlal. Beban dan belenggu. Ini beban berkaitan dengan perintah. Belenggu berkaitan dengan larangan. Setelah syariat yang Allah tidaklah jadikan pada kita dalam syariat ini kesempitan. Dan Allah tidaklah menginginkan untuk kita di dalam syariat ini kesulitan. Adapun dalam syariat umat sebelum kita, faqat, maka boleh jadi mencari capek satu hal yang matlubun minhum, diperintahkan kepada mereka-mereka. Ya. Maka makna maka yang jadi poin penting tadi dikatakan oleh Syekhul Islam, terkadang amal utama itu memang merepotkan, namun memang bikin capek, namun keunggulan amal itu bukan karena faktor capeknya. Dan capek dan masyakah itu Memang terkadang pahala itu berbanding lurus dengan capek, namun dengan catatan capek dan kerepotan itu bukanlah sesuatu yang dicari-cari. Namun capek yang itu menambah pahala adalah capek yang menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan satu amal. Maka orang mau kemudian umrah, rumahnya di Saudi dengan orang yang umrah berangkat dari Indonesia karena rumahnya di Indonesia. Maka sebuah keniscayaan kita orang Indonesia yang mau umrah untuk mendapatkan kecapean, rasa capek yang tidak didapatkan oleh orang Saudi yang mau umrah. Maka itulah pertambahan rasa capek, inilah seperti inilah yang menyebabkan bertambahnya pahala. Yaitu capek yang itu merupakan sebuah keniscayaan untuk mengerjakan satu amal yang fadil. Dan inilah ketentuan dalam syariat kita, tidak boleh mencari-cari capek. Namun jika kita mau mencari amal yang unggul dan untuk mengerjakannya tidak boleh tidak kita akan lebih capek, maka lebih capek tersebut nanti akan ada nilainya. Kemudian penjelasan Asy-Syatibi Al-Maliki rahimallahu taala, innal masyaqqata laisa lil mukallafi ayaqsudaha fit taklifi. Berkaitan dengan repot dan capek, kesulitan, mukallaf tidak boleh bersengaja mencari capek fit taklif ketika dia menjalankan beban syariat. Dia mencari capek dengan menimbang besarnya pahala capek, tidak boleh. Tidak boleh bagi mukallaf karena mencari capek, berupaya untuk tambah capek supaya tambah besar pahalanya. Yang dibolehkan walahu ayak sudah al amal alladhi ya'dhumu ajruhu li'adhami masaqqatihi min haitsu huwa amal. Namun yang diperbolehkan bagi mukallaf, diperbolehkan untuk bersengaja mencari amal yang besar pahalanya karena besar capeknya. Yang capek tersebut min haitsu huwal amal, karena amal itu sendiri. Maka ada beberapa pilihan amal. Boleh jadi ada bencana alam di beberapa tempat. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang posisinya mudah, ada yang posisinya sulit. Maka seorang itu bersengaja saya tak bantu-bantu, jadi relawan untuk di daerah yang jauh. Dia bersengaja mencari amal yang kalau orang itu mau beramal di situ tidak boleh tidak capeknya lebih berat. Capeknya lebih berat. Ini ada proyek amal soleh semua. Proyeknya kurang lebih sama, membantu kaum muslimin yang sedang tertimpa bencana. Ada yang dekat, ada yang jauh. Sengaja pilih yang jauh, boleh. Ayak sudah al-amal al-ya'zum ajuhuli al-zumi masyakatihi. Karena sana lebih terpencil. Sengaja cari yang terpencil. Ya, ada korban yang di daerah yang tidak terpencil, ada yang terpencil. Bersengaja ke bantu-bantu yang terpencil, tidak apa-apa. Tidak mengapa. Karena yang jadi maksud dia adalah amal, bukan repotnya amal. Pertimbangan dia, terpencil ini yang sering tidak dapat bantuan, sering kurang mendapatkan perhatian, dan seterusnya. Makanya jadi maksud adalah amal. Maka bersengaja memilih amal yang lebih menyusahkan, boleh. Tapi orang tidak boleh mencari-cari masyakkah. Tapi mencari-cari amal yang tidak boleh tidak untuk mengerjakannya, menimbulkan masyakkah yang lebih, ini satu hal yang diperbolehkan. Kemudian amma hadza tsani adapun orang yang kedua yang mencari memilih amal yang besar pahalanya karena besar kesulitannya fali annahu sa'nu taklifil amal kullihi, maka yang namanya kerepotan kesulitan itu adalah sifat beban syariat dalam seluruh amal. Li'annau inama yaksutu nafsal amal, karena yang dia cari, yang dia niatkan adalah nafsal amal, amalnya. Al-mutaratab alil al-ajr, yang berdampak pahala. Wadhalika waqastu syari' berwati taklifi bihi, dan itulah yang menjadi tujuan syariat dengan memberikan berbagai macam beban syariat. Maka yang dimaksudkan, yang menjadi maksud dari syariat adalah nafsul amal, amalnya. Wa ma ja'ala muwafaqati qasdi syari' wal matlub, maka perbuatan mukallaf yang sesuai dengan maksud pembuat syariat yaitu Allah wal matlub, itulah yang diperintahkan. Ya, syariat meletakkan, maka Allah meletakkan berbagai macam aturan supaya orang melakukan berbagai macam amal supaya orang melakukan amal. Maka keinginan syariat adalah manusia melakukan amal dan mencari amal, mengerjakan amal. Maka ketika orang itu yang dicari adalah amalnya, maka dia sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dia sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Maka itulah yang diperintahkan. Wa amal awal, adapun orang yang pertama, orang yang mencari masyakkah, mencari kerepotan, mencari kesulitan, bersengaja mencari repot. Sudah tahu rumahnya tidak begitu jauh dari masjid, muter dulu untuk bisa sampai ke masjid tadi. Maka mencari kerepotan. Amal awal dapat orang yang mencari kerepotan, maka yang namanya amal itu tergantung niat. Dan maksud itu muktabarah, dipertimbangkan fi tasarufat, dalam berbagai macam tindakan. Falaya selam, maka tidaklah boleh fiha, dalam berbagai macam perbuatan tidak boleh ada niat kecuali ma wafaqa qasdasyari'. kecuali niat-niat yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemilik syariat. Maka jika maksud seorang mukallaf iqa al-masyaqqah, menjumuskan diri dalam kerepotan, maka khalafa qasda syari, maka dia menyelisihi maksud dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Li'ana syari, karena syariat layak sud bitaklifi nafsal masyaqqah, tidaklah bermaksud dengan membebani aturan-aturan syariat, tidaklah bermaksud nafsal masyaqqah, mencari masyaqqah atau memberikan masyaqqah. Dan semua niat, semua maksud yang menyelisihi maksud Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat, maka itu batil. Sehingga fal qasdu lil masaqqati batilun. Bermaksud mencari kerepotan, bermaksud mencari kerepotan adalah satu hal yang batil. Jika maka mencari-cari kerepotan, sengaja mencari kerepotan, satu hal yang batil, kata beliau. Maka karena jika itu dia, karena jika statusnya ada batil, fawa idan min qabili mayunha anhu. Maka jika dia batil, maka dia sejenis dengan hal yang terlarang. Dan hal yang terlarang itu tidak ada pahalanya, adanya dosanya. Balfi al-itham, dan yang namanya terlarang itu bernilai dosa jika larangannya itu naik, meningkat ila derajat tahrim, ke derajat haram. Karena larangan bisa jadi larangan makruh, larangan haram. Jika larangannya sampai naik ke derajat haram, maka tidak ada, maka dapat dosa. Fatalabul ajri biqasdi dukhuli fil masaqqah qasdun munaqidun. Maka jika ada orang yang mencari pahala dengan cara mencari-cari kerepotan, maka ini adalah niat yang kontradiktif. Mencari pahala dengan melakukan amal yang tidak berpahala. Aneh. Ini namanya kontradiktif. Nih, cari tambahan pahala dengan perkara yang tidak berpahala. Kalau orang itu mencari masyaqqah, maka batil. Batil berarti manhiun anhu. Manhiun anhu berarti tidak ada pahalanya. Loh, kok orang ingin cari tambahan pahala kok dengan melakukan amal yang tidak ada pahalanya. Maka ini niat yang munakidun, yang kontradiktif. Tidak selaras dengan perbuatannya, niatnya, keinginannya tidak selaras dengan perbuatannya. Dia melakukan perbuatan yang tidak ada pahalanya, padahal niatnya ingin cari pahala. Maka ketika seorang itu mau berdakwah, mau tabligh, maka menuju tempat-tempat yang bisa dia dakwahi, boleh jadi orang itu ya, pakai kendaraan, dan bisa jadi mencapaikan diri dengan jalan kaki. Maka orang bersengaja asik gitu, jalan kaki supaya lebih capek. Lebih capek. Maka ini kata beliau adalah maksud yang batil. Karena itu bisa dikerjakan dengan sesuatu yang lebih mudah. Ketika itu lebih mudah, biayanya lebih sedikit. Nanti sampai sana bisa lebih semangat karena masih seger. Beda kalau sampai sana sudah capek. Wa dzakara, dan Satibi menyebutkan di kitabnya Al-I'tisam, kalau tadi diambil dari Al-Muwafaqat, kemudian di kitabnya Al-I'tisam fi ma'radil hadis, ketika dalam konteks membicarakan bid'ah, maka beliau mengatakan di antaranya adalah seorang mukallaf itu punya dua jalan dalam fisulukilil akhirah, ketika dia berjalan menuju akhirat. Maka ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan amal akhirat, yaitu amal ibadah. Jalan yang pertama mudah, jalan yang kedua sulit. Di antara amal akhirat berdakwah, jalan yang mudah pakai kendaraan, boleh jadi pakai motor, pakai mobil. Untuk satu tempat yang mau jadi lahan dakwah, tempat yang lain jalan kaki. Jalan yang lain merangkak. Lebih repot kan. Wakilau mafitawasil lal matlub ala hadin sawa. Dan semuanya itu mengantarkan kepada tempat tujuan, mengantarkan pada amal yang dituju ala hadin sawa, sama-sama mengantarkan. Jalan kaki ya sampai sana, naik motor, naik kendaraan sampai sana. Merangkak juga sampai sana. Semuanya sampai. Enggak ada yang enggak sampai, semuanya sampai. Maka batul mutasyadidin, sebagian orang yang mempersulit diri sendiri memilih jalan yang lebih sulit. Yaitu jalan yang merepotkan mukallaf untuk semisal dia. Dan dia tinggalkan jalan yang lebih mudah, binaan ala tasydid ala nafsi, berdasarkan prinsip ingin mempersulit diri sendiri. Kalau dia jituli taharah ma'ain, contohnya orang yang untuk taharahnya, untuk wudunya, dia jumpai dua macam air. Ada air yang hangat, dan ada air yang dingin. Maka dia memilih yang dingin, yang itu berat baginya, yang berat baginya istimalu untuk menggunakannya, dan dia tinggalkan yang hangat. Maka orang ini tidaklah memberikan pada dirinya sendiri apa yang jadi hak dirinya, yaitu hak yang dituntut oleh syari', dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Allah tuntut manusia untuk memberikan hak diri. Wa khalafa, dan perbuatan orang ini menyelisih dalil. Di mana sekian banyak dalil menunjukkan rafil haraj. Maksudnya Allah menginginkan hilangnya kesempitan, kesusahan dari manusia. Maka dia menyelisih dalil min ghairi maknan zaid, tanpa ada maksud tambahan, tanpa ada poin tambahan, tidak ada. Dia menyelisih dalil tanpa ada tujuannya. Fasyari' lam yarda bisyari'ati mithlihi, maka Allah tidaklah ridha, tidaklah rela dengan pensyariatan semacam itu, dengan tindakan semisal itu. Kemudian ada catatan kaki berkaitan dengan memilih air yang dingin, yang berat untuk digunakan. Di catatan kaki dikatakan, yang dimaksudkan oleh Syatibi adalah at-tamsil memberi contoh. Pada saat menggunakan air yang dingin itu yang merepotkan. Bukan berarti setiap air dingin pasti merepotkan. Karena qad yakunu sakhin, karena boleh jadi air yang hangat itu yang merepotkan dalam sebagian waktu di sebagian negeri-negeri yang suhunya panas, atau untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang hangat itu malah tidak nyaman, dingin yang segar itu malah yang nyaman. Oleh karena itu seandainya kalimat yang dipakai oleh Syatibi itu sedikit diubah dengan mengatakan fayataharo mayesuku istimaluhu, maka dia memilih yang berat, yang lebih berat untuk digunakan. Boleh jadi yang lebih berat itu air dingin, dan boleh jadi di lain kesempatan yang lebih berat itu air yang hangat. Lakana adaqa, niscaya kalimatnya lebih teliti, daf'anil ihmam, dalam rangka mencegah salah paham. Maka dengan uraian ini dan kutipan dua ulama ini, Ibnu Taimiyah dan Syatibi, di Syatibi bahkan di dua kitabnya, di Muwaffaqat dan di Al-I'tisam, yang dafi, maka tercegahlah, maka tertolaklah anggapan prasangka adanya pertentangan antara dalil-dalil yang isinya taratubil ajr alal masaqah, mengkaitkan pahala dengan kesulitan, dianggap bertentangan dengan kaidah penting yang baru saja dijelaskan, yaitu kaidah yang mengatakan anna afdalal a'mal, bahasanya amal yang paling utama adalah amal yang dikerjakan dalam bentuk pertengahan, dan itu satu hal yang memberikan kemudahan bagi pelaku. Dan bahasanya amal semacam itulah yang lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal ala wajib tasyadud wa ta'zir, dalam bentuk mempersulit diri sendiri dan merepotkan diri sendiri. Tapi maka dengan ini ya tahakkuk al maksud, terwujudlah apa yang jadi maksud dari penjelasan kaidah ini pada pembahasan bertingkat-tingkatnya amal. Dan bahasanya kaidah ini bertingkat-tingkat, bahasanya amal itu unggul karena mudah, itu ada di antara mabadi azima, di antara prinsip yang agung dalam agama ini. Bihasab bima taqaddama dzikruhum, namun sesuai dengan dua bait kaidah-kaidah yang telah disebutkan. Yang kaidah tersebut wajib diperhatikan jika kita mau mempraktikkan kaidah ini, wallahu taala a'lam. Ya, sebelum kita lanjutkan ke kaidah yang ketujuh, maka berkaitan dengan halaman 105 tentang apakah ada sifat malal, bosan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di kaidah yang keempat dibawakan hadis, maka Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Kemudian Syekh Ibrahim penulis rahimahullah taala memilih bahasanya bosan di sini maknanya adalah tidak memberi pahala orang yang bosan beramal. Kemudian beliau mengutip perkataan Ibnu Rajab yang mengatakan bahasanya bosan dalam hadis ini adalah muqabalah. Adalah sekedar membalas. Sebagaimana Allah itu makar mengejek orang yang mengejeknya, membuat makar pada orang-orang yang membuat makar terhadap agamanya, maka mukobala, maka demikian juga Allah bosan dengan orang yang bosan beramal, bosan dalam beramal. Ini dan ini kata Ibnu Rajab adalah adharu maqila fi hadza, adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tentang menyikapi hadis ini Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan, maka ada sejumlah sikap ulama. Maka ada yang menyikapi dari hadis ini, menyimpulkan dari hadis ini adanya sifat malal. Itsbat sifatil malal yaliku billah, menetapkan adanya sifat bosan yaliku billah, namun dengan bosan yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ala wajil muqabalah. Dan ini sifat tersebut adalah sifat dalam konteks membalas. Hanya berlaku untuk sifat tersebut ada pada orang yang jemu, orang yang malas, maka Allah malas. Sama dengan istiza, sama dengan makar. Sama dengan mengejek, Allah mengejek orang yang mengejeknya. Allah bikin makar kepada orang yang membuat makar untuk agamanya. Maka di antara ulama yang berpendapat semacam ini adalah Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di kitabnya At-Tamhid, demikian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh di Majmu' Fatawa beliau. Beliau mengatakan bahasanya hadis Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan minan nususus sifat. Ini kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim, ini ada termasuk hadis yang memuat tentang sifat Allah. Wa hadza ala wajhin yaliku bil bari. Ini ada dalam bentuk yang bosan dalam bentuk yang layak bagi sang pencipta. La naqsa fihi. Tidak ada nilai negatif di dalamnya. Kanususil istihza wal khida fi ma yatabadar. Maka itu adalah sebagaimana dalil-dalil yang mengatakan Allah mengejek orang yang mengejeknya, Allah khida menipu orang yang menipunya. Fi ma yatabadar, demikianlah yang tertangkap, yang kita tangkap dari hadis di atas. Dan boleh jadi termasuk dalam kelompok ini adalah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sebagaimana di majmu' fatwa beliau di jilid yang pertama. Di majmu' fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin di jilid yang pertama, di poin pertanyaan ke-85 terdapat pertanyaan, hal nutsbitu sifatal malal lillahi azza wajal. Apakah kita menetapkan dan meyakini adanya sifat malal, bosan bagi Allah Azza wa Jal? Maka beliau katakan terdapat dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna Allah la yamilu hatta tamillu. Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Kemudian beliau katakan, fa minal ulama. Di antara ulama mengqal, ada yang berpendapat, inna hadza dalilun ala itsbatil malal lillah. Bahasanya hadisnya ada dalil adanya sifat malal bagi Allah. Lakin malal Allahi laisa kamalal makhluk, akan tapi bosannya Allah tidak sebagaimana bosannya makhluk. Karena bosan bagi makhluk ada sifat kekurangan, karena dia menunjukkan kalau dia jemu dan bosan terhadap sesuatu. Adapun bosan bagi Allah maka dia sempurna, tidak ada padanya kekurangan. Maka diberlakukanlah sifat ini sebagaimana sifat-sifat yang lain yang kita imani menjadi milik Allah, dan kita imani itu adalah ala wajil kamal, adalah sifat yang sempurna. Meskipun pada makhluk dia bukanlah sesuatu yang sempurna, karena sesuatu yang tidak sempurna bagi makhluk itu boleh jadi sempurna bagi Allah. Makhluk tidak bisa tidur itu tidak sempurna, abnormal, sakit. Namun tidak tidur adalah sifat sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kok tidak punya ngantuk, ini penyakit. Obatnya pun harus sulit, terapinya susah. Namun tidak punya ngantuk sifat sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sempurna bagi makhluk itu tidak mesti kemudian tidak sempurna bagi Allah. Tidak sempurna bagi makhluk adalah boleh jadi adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat makhluk punya kantuk, punya tertidur, itu sifat sempurna untuk makhluk. Namun itu bukan sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa minal ulama, kata beliau, dan di antara ulama ada yang mengatakan bahasanya sabda Nabi Allah tidak bosan sampai kalian bosan, maksudnya adalah menjelaskan bahasanya mahma amilta min amalin, seberapa banyak amal yang kau kerjakan maka Allah akan memberikan balasan padanya. Maka beramallah sebisa yang kau lakukan, maka Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepadamu sampai anda bosan untuk beramal. Ya, maka kalau berdasarkan pendapat ini, yang dimaksud dengan malal adalah lazimul malal. Ini adalah konsekuensi dari malal. Maka malal atau bosan ditafsirkan dimaknai dengan konsekuensinya. Dan nampaknya ini yang diambil di sini ya. yang dipilih oleh Syekh Ibrahim itu adalah apa yang dikutip oleh Syekh Muslimin sebagai pendapat yang kedua dari para ulama dalam menyikapi hadis ini. Ini karena dimaknai dengan takut thawab man malla al amal, tidak memberikan pahala. Maka maknanya adalah berapapun amal, seberapapun amal kau kerjakan, Allah akan balas. Maka beramallah sebisa mungkin. Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepadamu sampai engkau bosan beramal dengan berhenti beribadah. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibrahim. Maka yang dimaksud dengan malal adalah lazimul malal. Di sini maka kalau pendapat yang kedua menafsirkan malal dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Kalau Allah itu malal dengan seseorang, bosan dengan seseorang, Allah menghentikan pahala, menghentikan pemberian pahala kepadanya. Dan perlu diketahui bahasanya tafsir bil lazim itu berbeda dengan ta'wil. Tafsir bil lazim itu berbeda dengan ta'wil yang tercela dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Memaknai sesuatu dengan konsekuensinya itu berbeda dengan ta'wil. Apa bedanya? Kalau menafsirkan sesuatu dengan konsekuensinya, maka ini satu hal yang dibenarkan, manakala tetap menetapkan malzumnya. Jadi meyakini bahasanya Allah punya sifat malal. Meyakini Allah punya sifat malal. Sifat malalnya tidak diingkari, ditetapkan, diimani. Namun maknanya adalah kemudian dimaknai dengan makna lazimnya, yaitu menghentikan pemberian pahala. Lain halnya dengan takwil yang madzmum, takwil yang tercela dalam bab sifat, maka dia menafsirkannya sesuatu dengan lazim, dengan konsekuensi, boleh jadi dengan konsekuensi kemudian namun dengan ma'al ingkaril malzum, namun dengan pengingkaran. Ketika dia tafsirkan bahasanya, wajah Allah maksudnya adalah zat Allah, namun diiringi dengan keyakinan Allah itu tidak punya wajah. Begitu ta'wil. Diiringi dengan keyakinan Allah itu tidak memiliki wajah, maka itu ta'wil. Maka contoh yang lain misalnya ibtigha'a wajhillah kita artikan dengan ikhlas. Maka itu at-tafsir bil lazim. Konsekuensi orang yang mencari wajah Allah adalah ikhlas atau mencari ridha Allah. Maka menafsirkannya dengan semacam itu satu hal yang tidak mengapa, ma'al itsbat isbatil wajah lillahi tabaraka wa ta'ala, dengan tetap meyakini adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin kemudian mengatakan wa minhum, dan ada ulama yang mengatakan bahasanya hadis ini la yadullu ala sifatil malal lillahi itlaqan, sama sekali tidak menunjukkan sifat malal, bosan bagi Allah sama sekali. Kemudian, karena ucapan dalam bahasa Arab, aku tidak berdiri sampai kamu berdiri, itu tidak mengharuskan mengharuskan orang yang kedua, yaitu saya, harus berdiri. Kemudian, mesti berdiri. Ya, dalam bahasa Arab, aku tidak berdiri sampai kamu berdiri. Aku tidak berdiri kecuali kamu berdiri. Maka itu tidak mesti aku itu kemudian berdiri. Tidak mesti kemudian si aku ini berdiri. Aku tidak berdiri kecuali jika kamu berdiri. Apakah si aku pasti berdiri? Tidak mesti berdiri. Tidak mesti berdiri. Maka demikian juga Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Itu tidak mesti, ini tidak menunjukkan kalau Allah punya sifat bosan. Kemudian maka beliau paparkan tiga pendapat ulama tentang masalah menyikapi hadis tentang malal untuk Allah. Pertama, menetapkannya sebagai sifat. Dan bagaimanakah malalnya Allah? Ya, diimani Allah itu punya sifat malal, namun tidak dibahas lebih detail. Yang jelas itu adalah malal yang sempurna bagi, adalah satu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat malal, dan yang dimaksudkan dengan malal adalah lazimnya malal. Dengan mengimani sifat malal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan hadis ini bukanlah hadis sifat. Bukan hadis yang membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu malal. Ala kulli halin, setelah memaparkan tiga pendapat ini, kemudian beliau mengatakan kesimpulannya, yajibu alaina an na'taqid, kita punya kewajiban untuk meyakini bahwasanya Allah taala munazzahun an kulli sifatin naqsin. Allah itu terbebas dari segala sifat yang jelek, malal sebagaimana malal makhluk dan yang lainnya. Kemudian wa idza sabata anna hadzal hadis, dan jika memang betul, jika memang sabata, memang betul-betul hadis ini adalah dalil kalau Allah memiliki sifat malal, fal murad bihi malalun laisa kamalil makhluk, maka itu adalah bosan tidak sebagaimana bosannya makhluk. Jadi kalau disimpulkan beliau ini ya, apa, tidak tegas. Ya, cuma mengatakan wajib kita untuk membersihkan, mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak sempurna, termasuk malal dan yang lainnya. Wa idza thabata, dan jika memang betul hadis ini adalah hadis sifat, adalah nusus sifat, maka kita imani sebagaimana apa adanya Allah punya sifat malal, dan kita tegaskan malal yang bosan dan jemu, yang tidak sesuai dengan, yang tidak serupa dan tidak sama dengan makhluk. Ya, maka ada ulama yang menetapkan bahasanya hadis ini adalah minan nusus sifat. Ini adalah hadis berisi sifat, yang tegas mengatakan demikian Imam Abdul Bar, kemudian Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Adapun Syaikh Nusaimin beliau sendiri ya, di kalimat terakhirnya, ya jika memang itu terus kemudian apa? Memang apa tidak? Enggak jelas ya. Jika memang, memangnya itu terus gimana memangnya? Beliau, jika memang itu adalah nusus sifat, ya maka kita imannya sebagaimana apa adanya. Dan sikap yang lain, sikap yang ketiga, atau sikap yang kembali kepada pembagian yang saya sampaikan di awal, ya, ada ulama yang melakukan takwil terhadap hadis ini dan mengeluarkannya dari makna zahirnya. Ya, ini sebagaimana Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari, demikian juga Al-Hafidh An-Nawawi di Shahih Bukhari untuk Sahih Muslim. Kemudian kelompok ulama yang ketiga yang memperlakukan hadis ini sebagaimana makna zahirnya, namun mereka mengatakan bahasanya tidak bisa disimpulkan dari hadis ini kalau Allah memiliki sifat malal. Namun ini malal yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah mimbabil musyakalah. Mimbabil musyakalah itu tadi sebagaimana kalimat, jika saya berdiri, saya tidak berdiri, jika kamu berdiri, saya berdiri. Itu tidak mengharuskan saya berdiri. Ini namanya dalam ilmu balaghah disebut musyakalah. Jika kamu berdiri, aku berdiri. Jika kamu pergi, aku pergi. Apa mesti aku pergi? Tidak mesti. Tidak mengharuskan itu, berdiri itu atau pergi itu satu hal yang terjadi. Ini namanya mimbabil musyakalah. Kalau mereka atau mereka mengatakan bahasanya malal di sini bimanal ingkita, malal di sini maknanya adalah memutus pahala yang tadi yang dalam penjelasan Syaikh Muthaimin lazimul malal. Yang jelas bisa disimpulkan, bisa kita katakan bahasanya antara kelompok ketiga dan kelompok yang kedua melakukan takwil, kelompok yang ketiga tadi, ya memang hadisnya semacam itu, namun malal di sini boleh jadi mimbabil musyakalah atau malal di sini maknanya ingkita. Dua kelompok yang terakhir ini ya, nampaknya sepakat bahasanya malal adalah sifat negatif mutlak. Tidak ada malal yang sempurna. Laisa biha kamal, tidak ada padanya kesempurnaan. Maka di antara ulama yang ngambil berpendapat dengan kelompok yang ketiga ini adalah Ibnu Athir di Nihayah fi Gharibil Hadis dan Ibnu Qutaibah di kitab beliau Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Itu yang memaknai ini dengan ingkita atau dengan musyakalah. Itu tiga sikap ulama dalam dalam masalah memaknai hadis yang mengisyaratkan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malal. Itu dua atau dari tiga klasifikasi yang kita sampaikan tadi. Ya, bisa kita katakan yang ya tentu yang kurang tepat adalah kelompok yang kedua yang secara tegas melakukan takwil, mengeluarkannya dari secara dari makna zahir, dan sikap yang tepat ada di antara sikap yang pertama atau sikap yang ketiga. Demikian juga tadi kita kita baca perkataan Ibnu Rajab. Kalau Ibnu Rajab posisinya di mana tadi? Mukabalah ya. Beliau katakan ini adalah takul ingkita, ya, tidak memberikan pahala. Tidak memberikan pahala itu beliau katakan ini adalah malalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malalnya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memberi pahala. Ini adalah muqabalah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kemudian beliau bawakan semacam itu, kemudian beliau tafsirkan dengan firman Allah di surat At-Taubah, beliau kaitkan dengan mereka lupa kepada Allah lalu Allah pun lupa, dalam artian Allah pun meninggalkan mereka. Maka terkait dengan surat At-Taubah 67 di Majmu Fatawa Syaikh Muthaimin ada pembahasan apakah kita tetapkan bahasanya Allah memiliki sifat nisyan. Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala linisyan maknayan. Nisyan itu dalam bahasa Arab punya dua pengertian. Yang pertama adalah adzuhul an syai'in ma'lum, lupa bahasa kita dari sesuatu yang pada awalnya telah diketahui. Nah, kalau nisyan dalam makna pertama, maka ini muntafin anillahi azza wajal. Tidak ada pada Allah azza wajal berdasarkan sejumlah dalil, dalil sam'in ataupun dalil akali. Semacam firman Allah di surat Thoha, la yadilu rabbi wala yansa. Di surat Thoha ayat yang ke-52, Allah menegaskan kalau Rabku, ya, Nabi Musa mengatakan Rabku yaitu Allah, la yadillu wa la yansa, tidaklah sesat, tidak pula lupa. Kemudian makna nisyan yang kedua adalah wal makna athani linisyan atarku an ilmin wa amdin. Dalam meninggalkan sesuatu secara sengaja. Wa hadzal makna min nisyan sabitun lillahi ta'ala. Maka nisyan dalam makna dan pengertian ini adalah satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara dalilnya adalah apa yang kita baca di Tajridul Ittiba atau bab 67. Nasullaha fanasiyahum. Maka Allah pun melupakan mereka dalam artian meninggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Lalu ditanya ayat, sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Demikian juga ada di dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita, melihat Allah pada hari kiamat? Kemudian di sana ada kutipan, maka Allah tanya seorang hamba, apakah engkau mengira, engkau yakin kalau engkau akan berjumpa denganku? Maka si hamba mengatakan tidak. Maka Allah pun mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani. Sesungguhnya aku melupakanmu dalam artian meninggalkanmu sebagaimana engkau meninggalkanku. Ya, maka intinya, kalau untuk nisyan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau nisyan itu ada dua makna. Ada makna yang ada bagi Allah, yaitu nisyan bimakna tark, artinya meninggalkan secara sengaja, maka itu ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun nisyan dalam artian lupa dengan sesuatu yang sebelumnya telah diketahui, maka itu muntafin, satu hal yang tidak ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada fasal yang ketujuh, bertingkat-tingkatnya amal melihat kemuliaan si pelaku dan kedudukannya di sisi Allah. Maka di antara sebab bertingkat-tingkatnya amal berdasarkan isi kandungan sejumlah dalil dan dijelaskan oleh para ulama adalah bertingkat-tingkatnya amal tergantung kemuliaan pelaku dan kedudukannya di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang nyata, maka akan dilipat gandakan untuknya siksaan dua kali lipat. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu satu hal yang mudah bagi Allah. Dan siapa yaqnut minkunna, yang tunduk di antara kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maka salah satu makna kunut, kunut maknanya banyak. Salah satunya adalah tunduk sebagaimana dalam ayat ini. Lain lagi dengan istilah doa kunut. Ya. Maka itu maknanya doa. Wa ta'mal shalihah, dan beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, maka akan kami berikan padanya pahala untuknya dua kali lipat, dan kami siapkan untuknya rezeki yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan ketika menjelaskan makna firman Allah, akan kami berikan padanya pahala dua kali, artinya Allah akan memberikan kepadanya pahala amalnya mislai thawabi amali ghairihinna, dua kali lipat pahala amal selain mereka, yaitu pahala amal perempuan-perempuan yang lain. Maka dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat gamblang, bahasanya mulianya amal dan unggulnya amal itu karena faktor mulianya pelaku dan tingginya kedudukan dia di sisi Allah. Falamma maka tatkala para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kedekatan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lipat gandakan untuk mereka pahala amal mereka dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Ibnu Rajab mengatakan, Ali bin Husain menjelaskan atau yata awal menjelaskan bahasanya ayat di atas juga berlaku untuk keluarga Nabi dari Bani Hashim. Maka keluarga Nabi dari Bani Hashim itu mislu dalika, semisal istri-istri Nabi, karena kedekatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ali bin Husain, Kalau ayatnya istri Nabi, beliau katakan ini juga berlaku untuk keluarga Nabi. Apa itu definisi keluarga Nabi? Banu Hashim. Keluarga Nabi dalam definisi ulama ahlu sunnah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu cuma Banu Muttalib, Abdul Muttalib saja. Ada yang mengatakan lebih luas daripada itu, yaitu Banu Hashim. Maka semua anak keturunan Bani Hashim, masih yang tergolong dari jalurnya Bani Hashim, seluruhnya adalah kita sebut Ahlul Bait. Dan kata Ali bin Husain, berlaku padanya ya, ayat di atas. Kalau berbuat dosa, dosanya dua kali lipat. Kalau beramal soleh, maka pahalanya dua kali lipat. Menakutkan selagus menumbuhkan harapan. Maksudnya dua kali lipat dosanya, sebagaimana pahalanya dua kali lipat juga. Kemudian di antara dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian kiflaini min rahmatihi, dua lipat dari kasih sayangnya. Dan Allah akan berikan untuk kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya, dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibn Abbas mengatakan, kiflaini, yu'tikum kiflaini ay ajraini, dua pahala. Dalam riwayat yang lain, Ibn Abbas mengatakan, di'fain, dua kali lipat. Dan di'fain adalah penjelasan mujahid. Maka dalam ayat terdapat dalil, unggulnya satu amal dan berlipat gandanya pahala, karena kemuliaan pelaku. Dan ini, adalah li umatin ghairil umam, adalah untuk sebaik-baik umat, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Walihadza, oleh karena itu Allah berikan untuk umat Muhammad pahala karena amal yang sedikit, satu pahala yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain, padahal umat yang lain tadi amalnya banyak. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Permisalan kalian dan permisalan dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani seperti seorang bos yang mempekerjakan sejumlah karyawan." Sejumlah pekerja. Maka sang bos mengatakan, "Siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai setengah siang, maka akan aku beri upah satu kirat." Maka orang Yahudi, mereka melakukan hal ini. Dari pagi sampai setengah siang. Kemudian Allah katakan, kemudian sang bos mengatakan, siapa yang bekerja untukku dari separuh siang sampai tibanya salat asar, untuknya satu kirat. Maka bekerjalah orang-orang Nasrani. Dan kalau dilihat-lihat, setengah siang sampai asar itu lebih sedikit waktunya, lebih sedikit dibandingkan pagi sampai setengah siang. Sumakal, kemudian Allah kemudian sang bos mengatakan, siapa yang bekerja untukku dari asar sampai tenggelamnya matahari, akan aku beri upah dua kirat. Maka Nabi katakan, fa antum hum, maka yang bekerja dari asar sampai tenggelamnya matahari itu adalah kalian. Kalian umat Muhammad adalah mereka. Maka Nabi katakan, kemudian orang Yahudi dan Nasrani marah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Muhammad sudah waktunya pendek nih, dua kali lipat lagi. Kalau Nasrani ya waktunya cukup pendek namun masih sama. Faqalu, maka mereka mengatakan, malana, mereka berkata kepada Allah, kenapa kami banyak kerjanya namun sedikit pemberiannya? Maka Allah katakan, apakah aku mengurangi hak kalian? Apakah melanggar kesepakatan? Sehingga tidak sesuai dengan aturan main? Maka mereka mengatakan, enggak sih. Maka kemudian, maka Allah katakan pada Yahudi dan Nasrani, dzalika fadli utihi man asya. Maka itulah karuniaku yang aku berikan pada siapa saja yang aku sukai dan aku inginkan. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dalil diunggulkannya umat Muhammad dan dibanyakkannya pahalanya padahal sedikit amalnya. Di antara dalil untuk masalah ini dari hadis, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci sahabatku. Seandainya salah satu kalian berinfak semisal emas semisal Uhud, maka itu tidak sebanding, tidak imbang dengan satu mud mereka, bahkan tidak imbang dengan setengah mudnya mereka." Baidawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan makna hadis, kalian tidak akan bisa mendapatkan dengan infak emas semisal Uhud, kalian tidak akan bisa mendapatkan keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh satu orang sahabat dengan menginfakkan satu mud makanan, bahkan setengah mud makanan, yaitu setengah mud gandum. Wasababu tafawud, dan sebab bertingkat-tingkatnya hal ini adalah ma yukarinu al-afdal. Karena ada pada al-afdal, yaitu para sahabat, ada pada sahabat ma yukarin, sesuatu yang melekat pada diri mereka, yaitu min mazidil ikhlas, ikhlas yang lebih unggul, wasidqiniyah, dan niat yang lebih tulus. Dan niat yang tulus. Ya. Maka berkaitan dengan hadis ini, amal manusia, Nabi katakan, tidaklah imbang dengan pahala setengah mudnya sahabat. Ya. Apa yang dimaksud dengan setengah mud di sini? Ada sebagian orang yang mengatakan setengah mud di sini adalah setengah mud emas. Karena melihat depannya, emas. Namun penjelasan ini kurang tepat, yang mengatakan setengah mud emas dengan pertimbangan anfaqu misla uhudin dhahaba, karena emas adalah ukuran takaran, karena mud adalah ukuran takaran, dan sejak masa silam emas tidak mengikuti takaran, namun mengikuti timbangan. Maka yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Baydawi, bahasa yang dimaksud dengan setengah mud di sini adalah setengah mud gandum, setengah mud to'am. Dan to'am di masa Nabi itu seringkali maknanya adalah gandum. Karena itulah yang jadi to'am pokok, makanan pokok, yang paling pokok di masa Nabi. Maka emas segunung Uhud dengan setengah mud gandum para sahabat, jika ditimbang dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berat setengah mud gandum para sahabat. Nah, apa sebabnya? Kata Baydawi, ikhlasnya mereka lebih unggul, amal hati. Sebabnya adalah faktor amal batiniyah, al-amal al-batiniyah, dan ketulusan niat dalam beramal. Dan ketulusan mereka betul-betul tulus, karena banyak hambatan, banyak gangguan. Tidak akan ada yang tetap nekat berislam kecuali orang yang tulus dalam berislam dan dalam beramal. Waqadalat ala hadil masalah, dan masalah ini juga didukung oleh perkataan sejumlah ulama salaf. Terdapat sejumlah ulama salaf yang menunjukkan bahasanya amal itu bertingkat-tingkat karena pelakunya. Diatkanlah Ibn Abi Syaibah dari Sa'id Ibn Zaid, beliau mengatakan, sungguh lamashadun yashaduhu arajulu minhum, sungguh satu peperangan yang disaksikan oleh salah satu sahabat, yauman wahidan, satu hari saja di jalan Allah, perang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia satu hari menyaksikan peperangan tersebut menyebabkan wajahnya berdebu saja, tidak sampai mati ya. Cuma tidak sampai gugur sebagai syahid, cuma menyebabkan wajahnya berdebu. Afdalu min amali ahadikum, maka itu lebih utama daripada amal salah satu kalian seandainya diberi umur sebagaimana umurnya Nuh. Maka seharinya sahabat di medan jihad bersama Rasulullah yang itu tidak dapat luka, cuma dapat debu saja, pulang bawa debu saja, kata beliau itu lebih unggul, lebih afdal daripada kalian diberi umur sebagaimana umurnya Nuh, kemudian semuanya diisi dengan amal tanpa maksiat di dalamnya. Padahal umurnya Nuh, itu umur dakwahnya Nuh 950 tahun. Itu umur dakwah. Dan tentu artinya umur beliau sejak diangkat jadi nabi. Dan tentu beliau punya umur sebelum diangkat jadi nabi. Maka hampir 1000 tahun lah kurang lebih. Kemudian dari Ibnu Mas'ud mengatakan, kalian para tabi'in lebih banyak sholatnya dan puasanya dibandingkan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian para tabi'in, kata Ibnu Mas'ud, tentu dia berkata kepada tabi'in. Kalian para tabi'in lebih banyak sholatnya dan puasanya daripada para sahabat. Namun wahum kanu khairan minkum. Dan tetap para sahabat lebih baik dibandingkan kalian. Kalau mereka para tabi'in mengatakan walima, kenapa? Jawaban Ibnu Mas'ud, karena mereka para sahabat lebih zuhud dibandingkan kalian dalam masalah dunia dan lebih semangat dengan akhirat dibandingkan kalian. Maka nampaklah dari penjelasan ini keunggulan amal para sahabat daripada amal bukan sahabat. Maka ini menunjukkan tafadhul bertingkat-tingkatnya amal karena menimbang kedudukan pelaku. Maka jika hal ini telah jelas, maka para ulama telah mengingatkan sebagian sebab keunggulan ini. Wa in kana allal yadhhar, meskipun yang nampak dari berbagai dalil dan perkataan para ulama bahwasanya keunggulan itu terkait dengan kemuliaan pelaku dan kedudukannya di sisi Allah, namun di balik hal tersebut terdapat sejumlah sebab yang telah diisyaratkan oleh para ulama. Yang pertama, annal fadla, bahasanya keunggulan dalam amal dalam hal ini yarji, berkaitan erat dengan ma'alai al-amil al-fadil min amalin batinin yaglibu bihi ghairahu. Ini berkaitan erat dengan keadaan si pelaku yang unggul ini. Dia memiliki amal-amal batin, yaitu amal-amal hati. Yang amal batinnya itu menyebabkan dia lebih unggul daripada yang lain. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud dalam perkataannya, mereka para sahabat lebih zuhud dibandingkan kalian dengan dunia dan lebih semangat terhadap pahala akhirat dibandingkan kalian. Maka para sahabat unggulnya di amal hati. Meskipun sholatnya itu kalah dengan tabi'in, puasa mereka kalah dengan tabi'in, mereka tetap lebih mulia karena faktor amal hati. Demikian juga mayakunu alai al-amil, boleh jadi keadaan si pelaku berupa faham agama dan pengaruhnya hal tersebut pada ibadahnya. Sehingga karena dia faham agama, maka dia bisa itqan, melakukan ibadah secara sempurna dan ikhlas. Dan dia menyibukkan diri dengan satu hal yang lebih utama dan lebih manfaat, yang itu menyesuaikan bima yunasibu, yang sesuai dengan masing-masing waktunya. Hal ini diisyaratkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam perkataan beliau. Abu Darda mengatakan, ya habadha namul aqyas. Ya habadha, betapa indahnya, betapa bagusnya tidurnya orang yang berilmu. Orang berilmu tidur, tidak sholat malam, wa iftaruhum, dan tidak puasanya mereka. Kaifa ya'ibuna sahral hamqa wasiyamahum. Bagaimanakah mereka mencela begadangan untuk sholat malam yang dilakukan oleh orang-orang dungu dan puasanya orang-orang yang dungu dan bodoh. Wa miskalu dzaratin min biri sahibi taqwa wa yakinin a'dham wa afdal. Maka sungguh satu dzara, amal seberat satu dzara dari amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang takwa dan berilmu. Orang yang bertakwa dan berilmu. Kata-kata takwa perlu lebih digarisbawahi, biar orang enggak salah paham. Dari pelaku takwa dan orang yang yakin, orang yang berilmu, a'dham wa afdal, lebih besar dan lebih utama, wa arjah, dan lebih unggul daripada amal semisal gunung non min ibadatil murtarin, dari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu, orang yang merasa kemudian top hebat, namun dia tertipu, dia sering salah paham karena kebodohannya. Mungkin dimaksud dengan murtarin orang-orang yang bodoh. Yahya bin Mu'adz mengatakan, kami mustaghfirin mamkutun. Betapa banyak orang yang sibuk beristighfar malah mendapatkan murka. Wa kam min sakitin marhumun. Dan betapa banyak orang yang cuma diem saja, tidak sibuk beramal, malah mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hada istighfar wa qalbu fajirun. Orang yang sibuk beristighfar, dia beristighfar dan hatinya adalah hati yang durhaka. Wa hada sakata wa qalbu dhakirun. Sedangkan orang yang diam itu hatinya adalah hati yang berzikir. Yang lain, ulama yang lain mengatakan laisa sa'nu fi man yakumu laila. Iri itu tidaklah iri untuk orang yang bisa salat malam. Inama sya'nu fi man yanamu ala firasihi tsumma yusbihu waqad sabaqa raqba. Namun orang yang layak untuk kita iri dengannya adalah orang yang semalaman cuma tidur di tempat tidurnya. Namun bangun-bangun dia telah mendahului rombongan ahli ibadah. Nah, arokbah rombongan. Ini maksud rombongan, rombongan yang semalam sibuk beribadah. Ada rombongan semalam sibuk beribadah, yang ini tidur, tiba-tiba bangun, lebih unggul yang tidur daripada rombongan yang beribadah. Untuk perkataan Abu Darda tadi, yang kalimat kaifa ya ibu nasarul hamqa itu seperti kurang jelas maksudnya. Kita lihat catatan kaki. Dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam Hiyatul Auliya, disebutkan oleh Ibnu Rajab di Lataif Al-Ma'arif dengan lafaz yang lebih memahamkan kita. Karena tadi betapa indahnya tidurnya orang yang berilmu dan tidak puasanya, bagaimanakah mereka mencela, ini apa hubungannya dengan bertingkat-tingkatnya amal. Namun lebih jelas kalau pakai kutipan Ibnu Rajab di Lataif Al-Ma'arif. Ya habatan namul aqyas wa fitruhum. Betapa indahnya tidurnya orang yang berilmu dan dan berbukanya mereka, tidak puasanya mereka. Kaifa yasbiku sahrul jahilin wa siyamahum. Bagaimana kok, bagaimana bisa-bisanya dia mendahului begadangannya orang-orang yang bodoh, begadang untuk sholat malam, dan puasanya orang-orang yang bodoh. Wa qala ba'duhum munsidan, ada sebagian orang yang mengatakan, munsidan membacakan syair, man li bimisli syairika al-mudallali tamsir waidan wa taji'u fil awwali. Man li, siapakah aku dibandingkan orang yang berjalan sebagaimana perjalananmu? Al-mudallali, yang penuh dengan petunjuk. Engkau berjalan nyantai, namun wataji'u fil awwali. Namun engkau lah yang nomor satu. Yang lain ngebut, sedangkan engkau jalan nyantai, namun di finish, engkau yang lebih duluan daripada yang ngebut. Wabihadha yatimu takiru hadil mas'alah. Maka dengan ini sempurnalah, selesailah pembahasan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ala kulli hal, perkataan para ulama di atas, Abu Darda dan yang lainnya, bukanlah maknanya, bukanlah menggembosi orang untuk sholat malam dan yang lainnya. Nah, siapa yang bisa menapuk dirinya kalau dia sahibu taqwa wa yakin? Ya. Siapa yang bisa menepuk dada dari bahasanya dari sahibu taqwa wa yakin? Siapa yang kemudian bisa mengklaim bahasanya meskipun dia diam hatinya selalu berzikir? Nah, maka itu satu kedudukan yang tinggi, satu martabat yang mulia. Berkaitan dengan keunggulan para sahabat, maka tadi kalau tadi perkataan Ibnu Mas'ud secara umum untuk para sahabat, dijumpai juga perkataan Ba'du Salaf untuk Abu Bakar. Mengatakan bahasa Abu Bakar itu bukanlah unggul, tidaklah unggul karena sebab puasa, karena sholat malam atau yang lainnya. Namun Abu Bakar itu unggul karena amal hatinya. Demikian juga perkataan sebagian ulama ketika ada orang yang ada orang yang berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, karena dia melihat demikian hebatnya Umar bin Abdul Aziz, maka kemudian dia bertanya kepada salah satu ulama masa silam, pertanyaannya, apa pendapat manakah yang lebih unggul antara Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Kalau dia melihat keutamaan Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa, maka sang ulama mengatakan, sungguh upilnya Muawiyah ibn Abi Sufyan lebih afdal daripada amalnya Umar bin Abdul Aziz. Upilnya Umar Muawiyah ibn Abi Sufyan. Gubar fi anfihi. Kalau bahasa teks Arabnya kalau enggak salah gubar. Gubar fi anfi Muawiyah ibn Abi Sufyan afdal min amali Umar bin Abdul Aziz. Ya, upilnya Muawiyah ibn Abi Sufyan itu lebih utama daripada amalnya Umar bin Abdul Aziz. Maka bertingkat-tingkatnya amal dan karena faktor kedudukan orangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tadi dijelaskan bahasanya itu ada, namun ada hal yang melatar belakanginya, di antaranya adalah amal hatinya, kemudian adalah ilmu yang dia miliki. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanawa zidna ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa irudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sholat tahajud, lalu subuh tepat waktu, lalu dzikir pagi, tapi masih tidur pagi juga. Mana yang lebih baik dibandingkan tidak tahajud, tapi tidak tidur pagi? Oleh karena itu maka yang Nabi katakan bahasanya sholat malam yang paling baik adalah sholat malamnya Daud. Salat malamnya, bagaimana salat malamnya Daud? Nabi sampaikan, Daud itu tidur di awal malam, setengah malam, kemudian qiyamul lail sepertiga malam, dan tidur menjelang subuh, tanpa ketinggalan subuh, seperenam malam. Maka para ulama menjelaskan kenapa ini satu hal yang bagus dan di situ ada tidur seperenam malam terakhir sebelum subuh tiba. Mereka katakan dengan tidur di seperenam malam tadi maka diharapkan nanti subuh itu tetap dalam kondisi semangat fresh dan paginya pun fresh. Sehingga tidak terjangkit penyakit tidur setelah subuh. Sebagaimana yang ditanyakan oleh si penanya. Dan ala kulli hal maka jika seorang itu bisa kemudian dekat-dekat dengan sholat malamnya Daud, dia sholat di tengah malam kemudian beberapa saat sebelum tidur dengan waktu yang kira-kira mencukupi dia tidur lagi. Sehingga nanti setelah itu dia bangun pas azan misalnya dan dia bisa menggunakan bantuan alarm dan sebagainya sehingga
subuh lebih fresh, kemudian pagi juga fresh tanpa perlu harus perlu tidur pagi, ya, maka itulah yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan sholat tepat waktu itu maksimal berapa menit setelah adzan? Apakah maksimal iqamah atau bagaimana? Ya, kurang lebih setelah di awal waktu ya, selamat bisa dikatakan dia berada di awal waktu. Wallah alam, tidak ada definisi awal waktu dari syariat, maka urf, ya kan? Kaidahnya kalau tidak ada definisi dari syariat, kembali kepada al-urf. Maka selama itu tergolong tepat waktu, di awal waktu, ya, maka itu adalah awal waktu. Mengingat ada fenomena ikhwan yang futur setelah menikah, berilmu namun akhlaknya bejat, baru ketahuan setelah menikah, membuat kami para akhwat sedikit khawatir. Wah, salah kalau sedikit khawatir, sangat khawatir harusnya. Ya, kalau di sini kalian teksnya sedikit khawatir untuk menikah, kalau suami kami seperti itu. Apalagi nanti mungkin menikah dengan orang yang sama sekali tidak dikenal, hanya tahu yang baik-baik saja dari testimoni. Lalu bagaimana cara agar tidak salah pilih? Ya. Maka pertama kekhawatiran yang wajar. Ya. Kekhawatiran yang wajar. Ya. Maka kewajiban kita melakukan usaha yang diperbolehkan, ya, semaksimal mungkin yang memungkinkan. Dan setelah kita melakukan usaha-usaha yang dituntunkan, maka yang dicari bukan hanya testimoni, pujian saja, minta kemudian juga cari sisi-sisi kekurangannya. Dan di antara usahanya ya, minimal minta keterangan dia, tolong jelaskan apa hal-hal yang sisi-sisi negatif yang Anda miliki. Setelah itu semua dilakukan, maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, minta pada Allah Subhanahu wa taala apakah ini yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita ataukah tidak. Insyaallah dengan hal tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, Allah memberikan kemudahan, kemudian memberikan pilihan untuk menikah dengan lelaki tersebut, insyaallah maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Bagaimana jika seorang yang dulu belum paham masalah niat karena belum berilmu, dulunya penjual buku, dia hanya meniatkan bermaksud jualan saja tanpa ada niat berdakwah. Sekarang dia sudah paham masalah niat, apakah bisa dia meniatkannya sekarang, apakah sia-sia amalnya yang dulu? Ya, maka yang tentu tidak bisa kemudian niat baik ini kemudian mundur ke belakang, ya. No. Kemudian niat yang dulu-dulu sekarang diniatkan sekarang. Tentu tidak bisa. Maka niat yang lebih sempurna ini bisa ya cuma untuk yang ke depan. Adapun apa yang kemarin, apakah sia-sia? Tentu tidak sia-sia. Niat jualan buku satu hal yang tidak masalah. Niat yang tidak tercela. Jika dia jualan buku tersebut motivasinya karena untuk menafkahi keluarga, maka juga ada sisi pahalanya, meskipun tidak sempurna. Kalau dia jualan buku untuk menafkahi keluarga, kemudian ada sisi dakwah dan maksud untuk berdakwah dengan tersebut, dia ingin mengharapkan orang itu mendapatkan hidayah dengan melalui buku yang dia jual, maka lebih sempurna pahalanya. Namun apakah itu sia-sia? Bukan sia-sia, karena bukan satu niat yang buruk dan tercela. Bahkan boleh jadi adalah masih tergolong niat yang mulia. Wanita safar harus ditemani dengan mahram dengan tujuan mewujudkan keamanan wanita. Maka jika bisa terwujud keamanan bagi wanita, meski ia ditemani dengan bukan mahramnya juga boleh, sebagaimana Aisyah yang ingin haji dan ditemani oleh sahabat Ali dan Uthman, kalau tidak salah, dan ini diizinkan oleh Umar bin Khattab selaku khalifah. Maka jika telah bisa terwujud keamanan bagi wanita, maka boleh dia safar dengan teman selain mahram atau bahkan tanpa mahram. Demikian pendapat sebagian ulama. yang dikatakan adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahasa yang jadi pokok masalah adalah keamanan. Ya, kalau sudah aman maka tidak apa-apa. Ya, ada jaminan aman. Ya. Namun yang namanya safar itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak terduga. Tidak, dan atau minimal tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Dan jika orang mengatakan kondisi sekarang aman, maka ini orang enggak pernah baca berita. Bagaimanakah banyak sekali, seringkali kita jumpai berita perempuan safar di kereta kena gendam, atau kemudian kena bujuk rayu laki-laki, bahkan kemudian dia harusnya ke Surabaya akhirnya berhenti di Jogja. Saya beberapa kali baca berita di KR, berhenti di Jogja akhirnya kemudian masya Allah akhirnya berzina, kemudian ditinggal kabur. Padahal dia rencananya mau, misalnya dia datang dari barat, dari Jakarta, kemudian dia mungkin mau ke Surabaya atau mana. Karena kemudian ketemu kenalan dengan seorang laki-laki, kemudian gini, akhirnya kemudian dijak oleh laki-laki tadi untuk berhenti, kemudian ke hotel, kemudian akhirnya terjadi zina, setelah itu kemudian bahkan harta, kemudian perhiasan, handphone macam-macam perempuan ini diangkut semua. Dia katanya keluar sebentar mau cari apa, dicari ternyata tidak ada. Dan ini kasus semacam ini tidak sedikit. Maka orang yang mengatakan bahasanya di Indonesia di zaman ini, di Indonesia itu laki-lakinya tidak seagresif-agresif orang Arab, kemudian kondisinya relatif aman, perjalanan berat bisa dipastikan aman, ini orang tidak tahu baca berita kriminalitas. Kalau orang tahu berita, orang dengar, baca berita, tahu bahasanya anggapan tadi itu bukan realita. Maka kalau orang mau kemudian berpraktek dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, dia harus memberikan jaminan aman 100%. Aman 100%. Dan pertama, maka tadi di jalan itu terdapat banyak kemungkinan. Kemudian yang kedua, realita menunjukkan kalau kondisi tempat kita bukanlah kondisi semacam itu. Kemudian faktor yang ketiga, seandainya dia ditemani bukan mahramnya, maka ditemani bukan mahram itu riro atau semangat pembelaan jika terjadi apa-apa berbeda dengan sekedar teman, itu berbeda pembelaannya dengan ditemani suaminya, itu lain. Lain pembelaannya jika terjadi apa-apa. Maka tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, ala kulli hal, pendapat yang paling aman, sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha, bahkan diklaim ijma jika itu selain haji yang wajib oleh sejumlah ulama, adalah safar dengan mahram. Bagaimanakah ciri-ciri mimpi yang membuat seorang harus mandi wajib? Ciri-cirinya adalah setelah bangun. ada yang basah ataukah tidak. Nah, kalau tidak ada yang basah, ya maka tidak perlu, tidak ada kewajiban untuk mandi. Ketika ada yang basah, kemudian dicek itu adalah air mani, ya maka maka bisa dipastikan itu air mani bukan air kencing karena ngompol. Hah? Maka wajib mandi. Kalau ternyata, ini air kencing karena ngompol, ya berarti enggak wajib mandi, cuma wajib membersihkan diri dari najis. Apakah at-tayyib merupakan nama dan sifat Allah, mengingat ada hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini demikian. Bahasanya salah satu nama Allah adalah at-tayyib, mengingat hadis yang disampaikan. Apa hukum mendoakan orang lain agar mati seperti agar mati untuk para tokoh-tokoh kesesatan? Apakah jika mereka mati ada dosa buat yang mendoakan, padahal yang berdoa cuma berdoa, tidak membunuh secara langsung? Maka ini hukum mendoakan mati untuk tokoh-tokoh kesesatan. maka yang terbaik adalah kita doakan untuk mendapatkan hidayah. Itu yang terbaik. Ala kulli hal, itu yang terbaik, meskipun seandainya demikian berbahayanya orang tadi, kemudian kita doakan untuk mati atau untuk cepat mati, maka kalimat yang lebih tepat supaya tidak zalim adalah semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatannya, dengan perbuatannya. Dan khawatir kalau tidak imbang antara doa kita terlalu demikian buruk dengan kejahatan yang dia lakukan. Maka yang lebih aman, seandainya tidak akan mendoakan buruk untuk orang tersebut, adalah ya Allah berikanlah balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Apakah masih dikatakan ibadah yang rutin jika seorang wanita yang biasa melakukan amalan-amalan rutin seperti sholat sunnah atau puasa namun terkadang terhenti karena masa haid? Iya, masih tergolong rutin. Karena yang dimaksud tidak rutin manakala berhenti tanpa uzur. Namun jika seorang itu berhenti dari amal rutinnya karena uzur, karena sakit, karena haid, atau karena safar sehingga kesulitan untuk tetap beramal, maka dia tetap tergolong rutin. Oleh karena itu, maka ketika ada puasa, punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut karena untuk kafarah, satu kafarah, maka ketika berhenti karena haid, karena berhenti karena sakit, itu maka puasa selanjutnya itu masih tergolong melanjutkan, tidak terhitung terputus. Bagaimana cara bergesernya sob makmum yang imamnya batal sholatnya, baik itu imam sejajar dengan makmum ataukah imam berdiri sendiri? Cara bergesernya sob yang lebih baik jika terdapat beberapa sob yang belakang maju untuk ngisi yang depan, dibandingkan yang kiri ngisi atau yang kanan ngisi yang kosong. Karena nanti yang bergerak ya lebih banyak, maka lebih sedikit jika yang belakang kemudian ngisi, kemudian yang belakang ngisi, yang belakang ngisi. Jika imam berdiri sendiri di depan, bagaimana cara memberikan kado atau memberikan tahu makmum yang ada di belakang? Ini saya enggak faham ini. Jika imam berdiri sendiri di depan, bagaimana cara memberikan kado memberitahu makmum yang ada di belakang? Mungkin yang dimaksudkan masih tentang masalah batal tadi. Kalau imam itu batal, dia tinggal keluar dari shop. Dia sambil dia bisa nunjuk dengan mengatakan, "Wai fulan, tolong kamu gantikan saya." Atau dia keluar begitu saja, kemudian yang pas di belakangnya hendaknya menggantikannya. Enggak ada perlu kode-kode khusus atau ya. Namun ya tinggal dia keluar berarti dia batal. Dan dia bisa nunjuk, boleh tidak nunjuk. Ya, ada minta untuk jawaban dari subhat. Islam adalah rahmat bagi semesta alam, terbuka bagi semua orang. Lantas apa salahnya ketika partai Islam terbuka juga untuk semua orang, Muslim dan kafir, seperti Islam itu sendiri. Kalau maksudnya terbuka itu yang milih itu siapa saja tidak masalah. Namun kalau kemudian diberi jabatan-jabatan, diberi kedudukan-kedudukan, maka ini bukan lagi maka terbuka semacam ini berarti mencampakkan loyalitas al-wala wal bara. Lain kalau yang dimaksud dengan terbuka ya untuk yang jadi pencoblos siapa saja, ya memang tujuan partai itu siapa saja yang nyoblos dia mau kan. Kalau terbuka dalam makna ini semua partai demikian, enggak ada yang kemudian wah yang boleh nyoblos partai saya hanya orang Islam saja, enggak ada demikian. Namun kalau yang dimaksudkan adalah memberikan jabatan-jabatan, memberikan kedudukan, maka ini yang bermasalah karena di sini ada loyalitas kepada non muslim. Makanya tidak nyambung, Islam adalah rahmat bagi semesta alam, terbuka bagi semua orang. Apa yang dimaksud Islam terbuka bagi semua orang? Ya siapa saja mau masuk Islam boleh kan? Mau aslinya Nasrani masuk Islam boleh, mau Yahudi masuk Islam boleh, Hindu, Buddha boleh. Islam itu terbuka. Islam terbuka kemudian dikiaskan dengan Islam terbuka kan? Partai terbuka dikiaskan dengan Islam terbuka, tidak nyambung. Kecuali partai terbuka tadi maknanya ya nyoblos siapa saja nyoblos silahkan. Namun kalau memberikan jabatan, maka ini berbeda. Tidak mengapa paduan suara gereja menyanyikan mars partai Islam karena mereka menyanyikan tidak mendapatkan manfaat atau faedah atau pahala, dan kita yang mendengar juga tidak mendapat dosa. Tidak ada masalah dalam hal ini karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj bukan berarti bukan maksiat. Ya, ada prinsip-prinsip manhaj. Manhaj dalam artian menyebabkan seorang keluar dari sunnah misalnya. Maka ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj dan dia maksiat. Ya. Namun itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Tentu ini berbeda, ini jawaban enggak nyambung. Karena pembahasan kalau marsnya itu adalah nyanyian dalam artian musik, maka ini maksiat. Betul, maksiat itu tidaklah mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Namun itu maksiat. Dan maksiat perlu diingkari. Kemudian, tidak mengapa, maka yang namanya sesuatu hal itu boleh, seandainya itu boleh, itu menjadi tidak boleh karena dampaknya, karena kesannya. Karena tidak hanya dilihat, oh ini boleh. Ada juga sisi yang dilihat, ini gimana dampaknya, kesannya. Sesuatu yang boleh berdampak buruk, menimbulkan kesan buruk, maka menjadi satu hal yang terlarang. Kesannya apa? Oh, dekat dengan gereja. dekat dengan gereja. Kemudian orang akan bertanya, kenapa kemudian panduan gereja, kenapa paduan suara gereja? Apa mereka sudah tidak punya orang yang bisa nyanyi kalau memang anggap saja ini bubah? Kenapa harus kemudian? Apa yang mau dicari dari hal tersebut? Bukankah itu tahabbub ilal kufar? Bersusah payah mencari kecintaannya orang kafir. Nah, itu namanya muwalat. Ini namanya loyalitas. Ini namanya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Apa itu memberikan loyalitas kepada orang kafir? Bersusah payah mencari cintanya orang kafir, mencari kesan baiknya orang kafir. Nah, itu namanya loyalitas. Ini namanya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Kenapa perlu bersusah-susah hubungi gereja, kemudian minta supaya mereka menyiapkan, minta mereka supaya latihan, kalau perlu bahkan bayar kan? Nah, padahal enggak bayar bisa kan? Orang sendiri enggak bayar gratis. Nah, kenapa harus bersusah-susah mengeluarkan duit untuk itu? Maka ini tahabbub. Ini bercapek-capek untuk mendapatkan cintanya orang kafir. Dan ini adalah berkaitan dengan loyalitas walak wal barak. Dan jika ini berkaitan dengan walak wal barak, maka ini bukan hanya, maka ini berkaitan dengan masalah bab iman. Melalui terkenal kita bisa berdakwah secara luas dan lebih mudah. Ya tergantung terkenal apa dulu kan? Nah, kalau terkenal dekat dengan orang kafir, terkenal loyal dengan orang kafir, nah, maka itu menutup pintu dakwah untuk sebagian orang. Terkenal lagi sebagai partai sekuler, partai terbuka, calegnya orang kafir, Syiah dan semacam itu, nah, itu malah menutup pintu, bukan membuka pintu. Berdakwah itu wajib, maka berlaku kaidah wasail lahu ahkamul maqasid. Maka ini berlaku manakala wasailnya wasail mubah. Kalau wasailnya wasail untuk terkenal itu dengan menampakkan loyalitas kepada orang kafir. Dengan mengatakan kalau dia tidak ada hukum Tuhan. Dengan mengatakan begini dan begitu. Dengan mengucapkan selamat Natal. Dengan mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir. Apa itu wasail yang mubah? Kemudian berlaku padanya al-wasail hukmul maqasid. Nah, tentu tidak. Maka karena wasail lah ahkamul maqasid, maka terkenal hukumnya wajib. Nah sekarang bagaimanakah terkenal itu satu hal yang mubah? Maka kita lihat di bab banyak pembahasan tentang masalah ini. Bahasanya terkenal itu satu hal yang berbahaya. Terkenal hubu suhrah itu sesuatu hal yang berbahaya. Ingin terkenal itu satu hal yang berbahaya. Nah, terdapat banyak dalil dalam masalah ini. Di antaranya innallaha yuhibbu at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya hamba yang Allah cintai ada yang tidak terkenal. At-taqi al-ghani al-khafi, yang bertakwa yang tidak terkenal, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka popularitas satu hal yang bermasalah loh. Sesuatu yang dalil menunjukkan itu bermasalah kemudian malah dijadikan sebagai satu hal yang wajib hukumnya. An-Nawawi menyebutkan di Riyadhus Shalihin riba yang diperbolehkan termasuk di antara satu faedah yang bisa diambil adalah boleh mengkritik kesalahan penguasa, public figure di depan publik agar publik tahu kesalahannya dan menjadi pelajaran baginya. Meski yang terbaik adalah mengkritik secara internal saja. Nah. Maka seandainya dia konsisten, maka perlu diketahui bahasanya pengecualian dalam masalah riba. Riba ada yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, itu bersifat pengecualian dan bersifat darurat. Maka kaedahnya, kalau darurat itu sudah terpenuhi, maka wajib berhenti. Aturatu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Nah, kalau publik itu sudah tahu, si A itu anggap saja boleh menggibah penguasa, pemerintah secara terbuka. Maka ketika sekali riba itu sudah cukup untuk orang itu ngerti dan waspada, maka wajib berhenti. Tidak perlu besok diulangi lagi. Lu kalau setiap hari diulangi, maka ini sudah tidak lagi bab darurat. Padahal pengecualian dalam masalah riba adalah babnya bab darurat. Hukum asalnya haram, namun ada 6 pengecualian yang diperbolehkan karena mimbab darurah atau al-hajah tuqaddaru tunazalu manzilata darurah. Maka babnya adalah bab darurat. Maka cukup seperlunya. Kalau sekali ya sudah. Tidak perlu besok diulangi. Di sini diomongkan, di sana diomongkan, lain lagi. Itu seandainya seandainya itu diperbolehkan. Kemudian kembali kepada masalah ini. Pada dasarnya masalah mengkritik pemerintah telah terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hukum asalnya adalah tidak terbuka. Boleh terbuka dengan syarat di depannya, jangan di belakangnya. Langsung. Di depannya. Orang ini naik mimbar, sang penguasa ada di depannya. Ngomong, gak apa-apa. Yang jadi masalah adalah di belakang. Meskipun ngomong di belakang, menjelek-jelekkan pemerintah, kemudian mengkritik pemerintah di belakang, kita tidak tutup mata kalau itu ada khilaf ulama di situ. Saya mukbil membolehkan untuk di Tufatul Mujib, dia membolehkan mengkritik pemerintah di belakang. Asalkan itu bukan provokasi pemberontakan. Namun jumhur ulama Ahlussunnah tidak mensepakati pendapat Syekh Mukbil dalam masalah ini. Dan atar-atar salaf hanya menunjukkan mengkritik pemerintah di depannya. Meskipun itu depan publik itu boleh, asalkan pemerintahnya ada di situ. Yang dikritik ada di situ. Yang jadi masalah adalah mengkritik di belakang, pemerintahnya tidak ada, orang-orang yang tidak ada kepentingannya, orang-orang yang tidak ada campur tangannya, enggak ada urusannya, itu yang ada, yang hadir di situ semua. Kalau ini diperselisihkan oleh ulama, Syekh Mukbil membolehkannya asalkan tidak ada di sana provokasi pemberontakan. Jumhur ulama Ahlussunnah melarangnya dan itu yang lebih tepat. Dan itulah yang lebih sesuai dengan amalus salaf. Dan yang lebih tragis lagi, manakala ternyata dia adalah bagian dari pemerintah. Nun merasa dirinya ketika itu, ketika mengkritik, kayaknya dia bukan bagian dari pemerintah. Padahal dia adalah partai koalisi, kan sama aja kan? Kan dia bagian dari sistem loh, kenapa kok merasa bangga untuk mengkritik seakan-akan itu tugas orang lain. Lu departemen sosial siapa yang punya, kan? Departemen pertanian siapa yang punya, kan? Departemen penerangan siapa yang punya, kan? Kok seakan-akan kayaknya dia lepas dari itu semua. Seakan-akan dia berada di luar, padahal dia bagian dari pemerintah. Maka kalau dia jelek-jelekkan pemerintah, itu artinya dia jelek-jelekkan dirinya sendiri. Sama saja mengatakan kami tidak becus dalam bekerja. Sama saja kemudian mengatakan kami anggota dewan yang kami juga punya banyak kursi, kami ini juga cuma tidur di enggak kerja, itu kan karena semua bagian dari pemerintah. Kok nampaknya gagah sekali mengkritik padahal dirinya adalah bagian dari sistem. Boleh jadi duduk di eksekutif, boleh jadi duduk di anggota dewan. Semuanya bagian dari itu semua. Maka kesalahan adalah kesalahan sistemik, ya? bagian dari mereka semua. Mereka semua terlibat. Keputusan pemerintah itu atas persetujuan DPR, kan? Maka tidak kemudian kok ternyata kayak merasa itu kesan semacam ini yang sangat-sangat bermasalah. Nah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.